Ватиканська і апостольська бібліотека працягвае знайоміць шырокую публіку са сваёй унікальнай спадчынай. На гэты раз справа тычыцца каштоўных музыкальных манускрыптаў, якія былі створаны ў перыяд з канца 13-га, пачатку 16-га стагоддзя ў Нідэрландах. Сярод іх цудоўныя харавыя кнігі, аздобленыя арнаментамі і мініяцюрамі, зробленыя ў майстэрні галандскага кампазітара, музыканта і каліографа Пятра Аламіра. Манускрыпты ім выдадзеныя паспрыялі распаўсюджванню паліфаніі не толькі ў Нідэрландах, але ва ўсёй заходняй Еўропе, бо імі карысталіся многія славутыя кампазітары. Акрамя таго, на працягу стагоддзяў яны з'яўляліся гонарам многіх калекцыянераў, уключаючы імператараў і папаў. Тыя кнігі, якія цяпер захоўваюцца ў Ватыканскай бібліятэцы, раней з'яўляліся часткай калекцыі Сікстынскай і Юліянскай капэл, а таксама папскай базылікі Санта Марія Маджоре. Яны ўяўляюць фундаментальную важнасць для знаёмства з гісторыяй старажытнай музыкі Нідэрландаў. Манускрыпты стануць даступнымі даследчыкам ва ўсім свеце, дзякуючы праекту, згодна з якім яны будуць алічбаваны. Гэту складаную працу выканае лабараторыя фонда Аламір Міжнароднага цэнтра па вывучэнні нідэрландскай музыкі пры каталіцкім універсітэце ў Лювэне. Паводле пагаднення паміж апостальскай бібліятэкай і фондам Аламір, у перыяд з лістапада гэтага года па красавік наступнага будуць праведзены ў лічбавы фармат каля 13500 старонак манускрыптаў. Акрамя таго, кожная з лічбавых рэпрадукцый будзе мець анатацыю і каментарый экспертаў спецыяльна для гэтага створанай міжнароднай камісіі згодна з навуковымі крытэрыямі. Пазнаёміцца з музыкальнымі манускрыптамі хутка будзе магчыма на ватыканскім сайце, а таксама ў спецыяльным электронным фондзе старажытнай музыкі.